Aziz və möhtərəm müsəlmanlar, öncə özümə, sonra sizə uca Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Möhtərəm və əziz müsəlmanlar, keçirdiyimiz bu günlər mübarək Ramazan ayının son 10 günləridir. Mübarək Ramazan ayının son 10 gününü yaşamaqdayıq. Allah Azza və Cəllənin izni ilə bugünkü xütbəmizdə ehtikafın fəziləti, ehtikafın kitab və sünnə ışığında əhkamları haqqında olacaqdır. Əziz müsəlmanlar, ehtikaf nə deməkdir? Ehtikaf Allaha itaat üçün, Allaha ibadət üçün, ehtikaf niyyəti ilə bir insan özünü məsciddə həbs eləməsidir. Allaha itaat və ibadət üçün ehtikaf niyyəti ilə bir insan məsciddə qalmasıdır. Ehtikafın faydası nədir? Ehtikafın faydası odur ki, əziz qardaşlar, ibadətlərdə bir çox sirlər və hikmətlər var, hansı ki onu həm Allah Azzə və Cəllə bəzi əhkamlarında bəlli etmişdir, həm də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bir çox ibadətlərin əslində məşru olmasında onların hikmətlərini və sirlərini bəyan etmişdir. Əziz qardaşlar, insandan meydana gələn ibadətlərin hamısı qəlbindəki Allaha olan imanının nisbətindədir. Bir insanın qəlbində Allaha iman nə qədər çox olursa, bir insanın qəlbində Allah qorxusu nə qədər çox olursa, o qədər o insan salih əməlləri çoxaldır. Yəni, insandan meydana gələn zahiri əməllərin birbaşa qəlblə bağlantısı var. Ona görə ibadətlərdə də əsas məqsəd ibadətlərin yaxşı olması üçün, qəbul olunan ibadətlər olması üçün, ibadətlərin həmçinin çox olması üçün qəlbin sağlam olması şərtdir. Əgər bir insanın qəlbi fəsada uğramış olarsa, o insanın bədənindən salih əməllərin meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Əgər bir insanın qəlbi salih bir qəlb olarsa, o insan məhkumdur ki, onun bədəni, onun bədən üzvləri salih əməllərlə məşğul olsun. Necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Ələ və innə fil cəsədi mudğa. İzə saluhat saluhal cəsədu kulluhu və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kulluhu ələ və hiyəl qalb." İnsan bədənində bir parça ət vardır. Əgər o ət parçası salih olarsa, sağlam olarsa, onun bütün əməlləri də sağlam və salih olar. Eləcə də onun əksi olar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o da insanın qəlbidir. Ona görə ehtikafda əsas məqsəd odur ki, insanın qəlbini Allahın itaətindən, Allaha ibadətdən uzaq salan nələr varsa, o şeylərdən insan özünü ehtikaf vasitəsilə yayındırmasıdır. Çünki insanların əksəriyyəti Allaha itaətdən uzaq qalır, çox yeməklə, çox içməklə, çox yatmaqla və faydasız insanlarla oturub durmaqla. İnsanları ən çox haqdan, ədalətdən, dindən və ibadətdən yayındıran ən böyük amillərin biri budur. Çünki insanlar adətən, qardaşlar, azmasının, doğru yoldan çıxmasının iki böyük səbəbi var. Birincisi şübhələr, ikincisi də kör-körana olan azdırıcı şəhvətlər. İnsan şəhvət tərəfindən yemək, içmək, yatmaq kimi şeylərlə insan şəhvətə meyilli olur və salih olmayan insanlarla oturub durmaqla da insan şübhələrə düçar olur. İnsan hər bu insanı azdırası şeylərdən özünü salamat saxlayarsa, yəni onu harama salası şəhvani yollardan və onu azdırası şübhə edici, şübhə salası insanlardan uzaq qalarsa, o insan qəlbini qoruyar və bunun səbəbi ilə də salih əməllərdən müvaffaq olar. Ehtikaf olduğu zaman insan nə edir, qardaşlar? Ehtikaf olduğu zaman yeməyi də, içməyi də, şəhvəti də eyni zamanda Geybeti de, boş boş insanların oturup durmağı da hamısını terk eləmiş olur. Bunları terk elədiyinə görə də qəlb sağalmağa başlayır və sağalan qəlbdən salih əməllər meydana gəlir və salih əməllərlə insan Allah Azze ve Celle'yə yaxınlaşır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bir çox ibadətlər əslində məhz elə bunun üçün vacib olmuşdur ki, insan Allaha yaxınlaşsın və insanın qəlbindəki Allah qorxusu çoxalsın. Allah Azze ve Celle baxın Qur'an-ı Kerimdə buyurur: Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman gətirənlər, sizdən öncəki ümmətlərə Ramazan ayının orucunu tutmaq vacib olduğu kimi sizlərə də vacib etdi. Səbəb nədir qardaşlar? Bəlkə Allahdan qorxasınız. İbadətlərdə əsas hədəf, əsas məqsəd insanın qəlbindəki Allah qorxusunun çoxalmasıdır. Əgər siz bir insanı ibadət eləyərək gördünüzsə, amma eyni zamanda da fasiqliklə məşğuldursa, halal haram tanımadan Allahın qoyduğu hədləri davamlı aşırsa, bilin ki, həmin insanlar Allahın ona vacib etdiyi ibadətləri gözəl şəkildə əda etməyən insanlardır. Çünki gerçək mənada şərtləri ilə, ərkanları ilə əda olunan ibadətlər insanın qəlbini sağaldar, insanı hər keçən gün daha da Allaha yaxınlaşdıraraq, daha da o insanın sağlam və gözəl ibadət sahibi olmasını gətirib çıxardar. Əziz və möhtərəm qardaşlar, oruç tutmaqla etikafı cəm etmək məsələsi. Oruç tutmaqla etikafı cəm etmək məsələsi. Necə ki, xütbənin əvvəlində qeyd etdim ki, yəni bir insan məscidə girir, məsciddə ibadət etmək məqsədi ilə, Allaha ibadət etmək məqsədi ilə və məsciddən çıxmır. Bunun hansı vaxt olacağını biraz sonra deyəcəm. Belə olduğu halda insan oruç tutmadan da etikaf eləyə bilərmi? Yoxsa orucla mütləq etikaf bərabərmi olmalıdır? Qısacası el məhli icma ilə heç bir alim ixtilaf eləmədən deyiblər ki, orucla etikafı cəm etmək sünnədir. Orucla həm oruc olasan, həm də məsciddə etikafa girəsən, bu sünnədir. Hətta İbnül Qayyim rahimahullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə bir dəfə etikafa girməyib ki, oruclu olmasın. Yəni, daimi şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər etikafa girəndə eyni zamanda da oruclu olardı. Hətta elm əhlindən deyənlər var ki, necə ki, Şeyxül İslam İbn Teymi rahimahullah deyir, etikafa girən insan üçün oruclu olmasını, etikafının sağlamlığı üçün orucun şərt olmasını deyir. Lakin ən doğru rəy odur ki, bu məsələdə necə ki İbnül Qayyim rahimahullah və başqa bir çox alimlər deyir, sünnədir ki, etikaf zamanı sən həmçinin oruc olasan. Etikaf belədir ki, əziz qardaşlarım, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ilk İslamın önündə, Ramazanın ilk əvvəl günündə etikaf eləyərdi. Sonra orta 10 günündə etikaf elədi və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın son 10 günündə etikaf elədi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın son 10 günündə axırıncı olaraq Ramazanın son 10 gününü etikaf elədi, hətta vəfat eləyənə kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyadan köçən ilisi vəfat etdiyi ildə necə ki İmam Buxari rahmetullah gətirir 20 gün etikaf eləyir, sadəcə axırıncı 10 günü deyil. Son 20 gününü etikaf eləyir və bunda da bir çox təbii ki hikmətlər var idi. Necə ki hədisdə gəlir, heç bir peyğəmbər ölmür ta ölümündən ondan izin alınmadıqca. Yəni Allah Azza və Cəllə peyğəmbərlərin canını almazdan öncə onlara xəbər verib. Əgər Allaha qovuşmaq istəsələr, Allah Azza və Cəllə onları, peyğəmbərləri özünə qovuşdurur. Qovuşmaq istəməyib həyatda daha qalmaq istəsələr, Allah istədikləri qədər peyğəmbərləri həyatda saxlayır. Və bu baxımdan İlim ehli deyir ki, neye göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son 20 günün etikafını elədi? Deyir, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hissiyat olmuştur, beyan olunmuştur ki, onun yaşayacağı son ildedir. Nasr suresinin nazil olması da hemen ilde olmuştur ve bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ecelinin tam olarak yakınlaştığını ifade etmiştir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonu olduğu için daha çok salih emellerle meşgul olmaya vakt ayırmıştır. Hemçinin sebeplerden biri de aziz kardeşlerim, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona göre eledi ki, Allah İslam dinini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla tamamladığı için şükür olarak bu nimette muvaffak olduğu için Allah'a şükür olarak Ramazan'ın son 20 gününün itikafını eleyir. Ve hemçinin aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itikaf zaman nezara aldığı meseleler var idi. Onlardan birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz yatacağını mescide getirerdi. Neyin üstte yatmak istiyorsa onu mescide getirerdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman mescid dar olduğu için, mescid küçük olduğu için, halvette kalmak şansı olmadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların gözünden ibadette, halvette kalsın diye bir yerde mescidin bir kenarında özü için bir hayme kurardı. Hayme nedir kardeşler? Palatkadan bir bina kimi şey kurup onun içinde gizlice Allah Azze ve Celle ibadet ederdi. Orada sadece farz namazlarda çıkıp cemaate namazı kıldırıp ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar haymesine dönerdi. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla mescidden çıkmazdı. Asla mescidden çıkmazdı. Sadece zaruri hallar istisna. Ve hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeği ve içmeyi sahabeler ve zövceleri tarafından mescide getirirlerdi. Hemçinin aziz kardeşlerim, bilmek lazımdır ki məqsəd nedir etikafta? Bir Müslüman Ramazanın son 10 gününde ne için etikafa meyilli olmalıdır? Ne için etikaf etmeye həris olmalıdır? Məqsəd nedir? İlm ehli deyir ki, bu məqsədlerden birincisi Qədir gecəsinə çatmaqdır. Qədir gecəsi ilə qarşılaşmaqdır. Çünki Qədir gecəsi, əziz qardaşlarım, məlumdur ki, Allah Azza ve Celle Ramazanın 10 son günündə, 10 son 10 gecəsində Allah Azza ve Celle gizlətmişdir. O gecəsi Allah Azza ve Celle cəhənnəmdən qulları azad eləyir və cənnətə daxil eləyir. Allah Azza ve Celle o gecə olunan duaları qəbul eləyir. Və o gecə 1000 aydan daha xeyirlidir Allah katında. Yəni o gecə etdiyin dua, o gecə verdiyin sədəqə, o gecə qıldığın namaz başqa 1000 ayda, 1000 ay boyunca olunan ibadətlərdən daha xeyirlidir. Həmin o Qədir gecəsinə muvafiq olmaq, Qədir gecəsini tapmaqdır əsas etikafda məqsəd. Çünki əgər insan bilsəydi ki, vəhiylə sabit olsaydı ki, axırıncı 10 günün illa da filan günü Qədir gecəsidir, bəli, o 1000 ayı, 1000 ay qədər savab olan günə hər kəs rahatlıqla gedib çatardı, həmin günü gözləyərdi. Lakin Allah son 10 günün içində bunu gizlətmişdir ki, hətta insan özünü islah eləmək üçün bu 10 günün hamısını etikafla keçirsin. İkinci məqsəd, insan Allahla xəlvətdə qalması. Allahla xəlvətdə qalmaq insana günahlarını xatırladır. Allahla yalnız qalmaq, baş başa qalmaq insanı özünə tanıtdırır. İnsan Allahla tək qaldısa, insanın imanı artır və səmimiyyəti çoxalır. İnsanın ixlası əməllərində çoxalır. Ona görə cəmaatın önündə ibadət etmək asandır. Cəmaatın önündə namaz qılmaq asandır. Cəmaatın özündə özü ağıllı imanını aparmaq asandır. Əsas məsələ hardadır? Sən xəlvətdə qaldıqda necəsən? Tək və tək Allahla qaldıqda necəsən? Təklikdə də sən cəmaatın içində olduğun kimisənmi? Yoxsa tamamilə fərqli? Əsas məsələ də ona görə etikafda məqsədlərdən biri odur ki, insan tək Allahla qalıb, özünü ələ alıb, nəfsini hesaba çəksin. Üçüncüsü məqsədlərdən insan qəlbini islah eləməsi. İnsan çox zaman qardaşlar qəlbi həsədlə, paxıllıqla, kinlə, kibirlə, təkəbbürlülüklə, küfürlə, bidətlə, şirklə ola bilsin bir çox Allahın razı qalmadığı şeylər də bürənmişdir. Qəlb qıfırlanmışdır, möhürlənmişdir. İnsan etikafa girdiyi zaman, xəlvətdə qaldığı zaman, duaları və ibadətləri çoxaldığı zaman qəlbinin islahına insan yol tapır. Həmçinin məqsədlərdən insan orucuna zərər verən şeylərdən özünü qoruması. Müsəlman sadəcə yemək və içməyi tərk eləməklə kifayətlənməməlidir. Sən yeməyi və içməyi tərk elə, sonra da get axşama kimi qumar oyna. Yeməyi və içməyi tərk elə, sonra get səhərdən axşama kimi sanki narkoz verilmiş kimi yat yenə. Yeməyi və içməyi sadəcə tərk elə, get yalan danış, qeybət elə, böhtan at, nə bilim, fucur, fuhuşla məşğul ol. Bunların heç biri, kimin əməli belə olarsa, heç birinə tutduğu oruç əsla fayda verməyəcək. Əsla fayda verməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən ləm yədə qavlə zur vəl amələ bihi fəleysə lilləhi həcətun fi ən yədə atamahu və şərabahu. Kim yalançı sözləri və Allahın qadağan etdiyi əməlləri tərk eləməzsə, Allahın o insanın yeməyini və içməsini tərk eləməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, o deməkdir ki, sən Allahın günah etdiyi əməlləri oruclu olduğun halda tərk eləmirsənsə və sən dilini haramlardan qorumursansa, gözünü, əlini, ayağını haramlardan qorumursansa, sənə tutduğun orucdan qalan acılığın və susuzluğundur. Savabı itirmiş olursan. Ona görə, qardaşlar, etikafda da məqsəd odur ki, Hətta sən orucunu qoruya biləsən. Hətta gözünü haramdan, dilini haramdan, qulağını haramdan, əlini, ayağını haramlardan qoruya biləsən. Bu da etikafda böyük bir fürsətdir. Etikaf edən insanlar bilməlidir ki, etikafın şərtləri var. Kimlər o şərtlərə riayət etməsə, o insanın etikafı batildir. Birinci şərt, İslam. Kafirin gəlib məsciddə etikaf eləməsi keçərli deyil. Müsəlman olmaq şərtdir. İkincisi, seçkinliyi bacarmaq. Seçkinlik nə deməkdir? Yəni, insan həddi bulğa çatası, yaşa yaxınlaşması, xeyirlə şəri, təmizliklə nəcasəti seçən bir yaşa gəlməsi. Yəni, körpə uşaqların, balaca uşaqların etikafa girməsi icazəli deyil. Həmçinin üçüncü şərti, böyük taharətdən insan təmiz olması. Yəni, bir insan heyz olarsa, nifas olarsa və yaxud da cənabətdə olarsa, o insanın etikafda qalması icazəli deyil. Və insanın etikafda olduğu zaman başına gələrsə bu, ya nifas halı, ya heyz halı, ya da cənabət işi başına gələrsə etikafda olduğu zaman, çünki bunlar qeyri-qəsdən olduğu zaman, o zaman insan dərhal etikafı tərk eləməlidir. Həmçinin dördüncü şərti, Məsciddə olmalıdır etikaf. Etikaf həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün fərqi yoxdur. Mütləq etikafın olunacağı yer məscidlərdir. O məscidlər ki, orada 5 vaxt əzan olur və orada 5 vaxt cəmaat namazı qılınır və orada cümə namazları əda olunur. Evlərdə, musallalarda, köşələrdə keçirilən etikaflar sayılmaz. Və burada mən kəndin qadınlarına xüsusən xatırlatmaq istəyirəm ki, Qədir gecəsi keçiririk deyə evlərə toplanırlar. Filan məhlə, filan adam gilə, filan məhlə, filan adam gilə bu keçirdiyiniz Qədir gecəsi sayılmır. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun zövcələri hamısı məsciddə etikaf eləyənlərdir. Qadınlar üçün məscidin bir hissəsində pərdə çəkərlərdi. Qadınlar pərdənin arxasında ibadətlə, zikirlə, dua ilə məşğul olanlardı. Amma bugün bir çox məscidlərdə pərdə çəkməyə gərək yoxdur. Qadınlar üçün hətta xüsusi yerlər tikilməkdədir. Ona görə istər kişilər, istər qadınlar fərqi yoxdur. Kim məsciddən kənarda Qədir gecəsi keçməyə addım atarsa, Bilsin ki, onun o gecəsi etikaf sayılmır, Qədir gecəsini güdmək, axtarmaq sayılmır. Mütləq və mütləq bu işlər məsciddə olur. Peyğəmbər s.ə.v. və onun zövcələri və tarix boyu da etikaf eləyən qadın və kişilər həmişə cümə namazı və cəmaat namazı qılınan məscidlərdə etikaf etmişdilər. Həmçinin ərkanları var. Etikafə girmək üçün iki rukun çox önəmlidir. Əgər onların biri olmasa, etikaf yenə batildir. Birincisi niyyət, ikincisi də məsciddə olması. Məsələ, bir insan məscidə girərsə, amma niyyəti etikaf deyil, sadəcə yorğundur, girib yatmaq istəyir və yaxud da girib vaxt keçirmək istəyir və yaxud da zaman öldürmək istəyir, belə insan vaxtını məscidə keçirsə də etikaf savabı qazanmır, etikaf etmiş olmur. Mütləq girən adam etikafa girdiyini niyyət eləməlidir və məsciddə mütləq qalmalıdır. Vaxtı nə zamandır, əziz qardaşlarım? Kim Ramazanın son 10 gününü etikafa girmək istəyirsə, 21-ci gecəsi məğribdən öncə girməsi lazımdır. Məğribdən öncə, gün batandan öncə artıq niyyət eləyib məscidə etikaf niyyəti ilə daxil olması şərtdir. Bəzi el-məhli fəcr namazından sonra deyil, lakin bu doğru deyil. Ən doğrusu odur ki, məğribdən öncə girməkdir. Yaxşı, əgər bir adam son 10 günü tamamilə qala bilmirsə, son 10 günün hamısını məsciddə etikaf eləyə bilmirsə, bir gün eləmək istəyirsə, iki gün etmək istəyirsə, bu icazəlidirmi? Bəli, bu da icazəlidir. Önəmli olan odur ki, etikaf etmək istədiyin gecə və yaxud da günüz sən məscidə etikaf niyyətindən girəsən gün batmadan öncə. Düzdür, bəzi elm əhlindən deyənlər var ki, hətta bir saat olsa belə etikaf niyyətindən girə bilərsən, lakin bunda nəzər var. Yəni, məsələ şübhəlidir. Ona görə bəzi elm əhlindən deyir ki, ən azından etikafın müddəti bir gecə olmalıdır. Kimlər gecəni etikafa girmək istəyirlərsə, həmin gecəsi ən azından çalışmalıdırlar. Məğribdən öncə buna niyyət etsinlər. Həmçinin, əziz qardaşlar, bilmək lazımdır ki, etikafda olan adamlar çəkinəsi məsələlər var. Və yaxud da etikaf eləyən insana qadağan olan şeylər var. Birincisi, məsciddən səbəbsiz yerə çıxmaq. Yəni, sən niyyət elə məscidə gir, sonra apar maşinin təkərlərini stoyankada dəyişdir. Bu etikaf sayılmır. Sənin çıxmağın etikafını pozur. Sadəcə və sadəcə taharət üçün çıxa bilərsən, dəstəmaz üçün çıxa bilərsən və yaxud da yeməyi, içməyi gətirən yoxdursa, ən yaxın bir məhələ gedib yemək və içməyini götürə bilərsən. Sən gəl etikafa niyyətlə gir, sonra getkinlə bir iki saat ticarət elə, sonra gəl məscidə gir. Bu cür etikaf olmur. Sadəcə və sadəcə təmizlik üçün. Etikafa girən adam təbii ki, libasını dəyişə bilər, ehtiyacı varsa çimə bilər, dəstəməz ala bilər, başını yuya bilər. Təbii ki, bunların hamısına icazə verilir, əgər bunları etməyə ehtiyac varsa. Həmçinin qadınlardan uzaq olmalıdır etikafa girən adam. Qadınlardan uzaq olmalıdır etikafa girən adam. Çünki etikafda nə üçün giririk, məqsəd nədir, onu bir az öncə zikr elədim. Həmçinin nifas və heyz halına düşər olmuş qadınlar, başlarına bu hadisə gələrsə, onlar etikafa girmələri qadağandır. Etikafda olarkən baş verərsə, mütləq etikafı tərk eləməlidirlər. Həmçinin əri ölmüş qadınlara etikaf etmək qadağandır. Çünki əri öldükdən sonra qadın 4 ay müddətincə yas tutmaq məcburiyyətindədir. Buna şəriətdə iddə deyirlər, iddə. Yəni, o müddətdə bir qadının ərə getməsi, bəzənməsi, düzənməsi, yolda gəzməsi və s. kimi şeylər qadağandır. Qadın evinə qapanıb, ərinin yasını tutmalıdır. Həmçinin, əziz qardaşlarım, etikafı pozan məsələlərdən biri də insan İslamda şübhəyə düşməsi. Yəni, ona riddə deyirlər şəriətdə. İslamı inkar eləməsi, mürtəd olmaq, yəni iman etdikdən sonra küfr etmək. Bu da təbii ki, insanın nəinki tək etikafını, hətta İslamını belə alt üst eləyir. Allah Azza və Cəllədən gözəl adları ilə uca sifətlər diləyirəm ki, bizləri ixlasla, imanla etikaf edənlərdən etsin və sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. İtikafla ilgili veyahut da Kadir gecesiyle ilgili hurafi inancılar var, batil inancılar var. Onların bazılarına tokunmak istiyorum. Bazı adamlar uydurur ki veyahut da bunu orada burada yayır ki güya Kadir gecesi olanda ağacların hamısı secde edir. Güya ağaclar baş eğir. Yani gedirsen armud ağacı tepesi üstte durur. Eve gedirsen, bostana girirsen ağacların hamısı ağzı üstte uzanıp. Ayağ üstte ağaç yoktur. Bunu biz balaca olan vakti çok eşitirdik kendin mollalarından, kent cemaatinden. Derlerdi Kadir gecesinin olmağını bilmek isteyirsen sen sehere kimi evde otur aynadan ağaclara bak. Milletin gözünü mazol elirlerdi ağaclara bakızdırmaktan. Ne olurdu? Bakırlardı, bakırlardı. 5 gün, 10 gün ağaclar baş neymir? Sonra da ne derlerdi? Yakin bu yıl Kadir gecesi olmadı. Her yıl olur Kadir gecesi. Ve son 10 günde olur. Ama ağacların baş eğme meselesi yalandır. Hurafettir. Batildir. Böyle bir şey yoktur. Hemçinin batil inancılardan değiller ki Kadir gecesi sular tersine akar. Yani su şalale dağdan aşağı tökülür. Kadir gecesi olanda aşağıdan yukarı kalkır. Çay mesela sağdan soldan sağa akır. Sen gittin bir de görürsen ki sağdan indi sola başlayıp akmağa. Kardeşler, bu ters ve batil malumatlara insanların birçoğunu inandırıblar. Diyeyim ki buna inanmayanlar var, düz çıkmaz. İnananlar olup buna. Necə ki batil o dövrdə əfsanələri, xurafətləri, hekayəçilər necə cəmaata inandırırlardı. Xurafi dindarlar da bu cür batil inancıları cəmaata inandırmışdılar. Batil inancılardan həmçinin Qədir gecəsi keçirərkən çeşmə başında olmağının şərt olması. Su. Suyun başına gedirsən, suyun yanında oturursan, başlayırsan diləklər deməyə, başlayırsan nəzirlər deməyə, başlayırsan suyu içib üstünə başına tökməyə. Bunlar da batil inancılardır qardaşlar. Dedik ki, Rasulullah s.a.v. yollarda axtarmırdı Qədir gecəsini. Çaylarda, bostanlarda, bağlarda, ağacları axtarmırdı. Peyğəmbər s.a.v. sadəcə məsciddə Qədir gecələrini dua ilə, zikirlə, Quran oxumaqla, səcdə ilə keçirərdi. Budur. Həmçinin batil inancılardan səhərə kimi yatmadan yollarda gəzmək və bir girdiyin yola ikinci çıxmamaq. Batil inancılardan biri də budur. Ona görə nə edirlər? Gecə saat 12-dən sonra talpa-talpa, qrup-qrup yollara çıxırlar. Və şərti də nə qoyurlar? Həmin yoldan geri qayıtmamalsan. Məsələ, bir adam Allah eləməsin, telava gedən yola girsə, mütləq qoreldən fıranıb gəlməlidir bu kəndə. Həmin yolla sən geri gəlməyin, həmin yolu calaşdıran yollara girməyin qadağandır. Tiflisə gedərkən birdən Şuamta yoluna girsən, mütləq Zinorla, Gürcanla fıranıb gəlməlisən. Başqa şansın yoxdur. Bunların hamısı, qardaşlar, fikir verin. Bu batil inancların, insanların qəlbində yer tutmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, çünki haqq inancı insanların qəlbində oturmayır. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. De ki, haq gəldi, batil ortadan qalıqdı. Çünki haq gələn yerdə batil ortadan qalıqmağa məhkumdur. Ona görə bir insanda doğru inancı olmazsa, onun yerini mütləq batil inanc tutmalıdır. Nə üçün? Fikir verin. Söhbət düşmüşkən, başqa bir misallar da çəkəcəm bu məsələlərlə ilgili. Nə üçün bir çox insanlar pendirdən qorxurlar? Pendirdən. Kələmdən qorxurlar. Duzdan qorxurlar. Əhbəkdən qorxurlar, çörəkdən qorxurlar. Pişikdən qorxurlar. Bayquşdan qorxurlar. Amma Allah Azza və Cəllədən qorxmurlar. Allah Azza və Cəllədən qorxmurlar. Cəhənnəm əzabında yanmaqdan qorxmurlar. Allahın qəzəbinə düçar olmaqdan qorxmurlar. Nə üçün? Çünki Allah qorxusu onların qəlbindən çıxardılandan sonra yerinə kələm qorxusu, pişik qorxusu, xiyar qorxusu girir. Duz töküləndə Qorxurlar ki, evdə dav olacaq. Pişik qabaqdan keçdi, uğursuzluq baş verəcək, qay tərs olacaq. Bıçaq tərsinə qaldı, evdəki malların qırılacaq. Bayquş gəldi, nə olar, bostanda bir ağaca qona, axşamı mütləq öydü, adam ölməlidi. Bu batil inancılar niyədir, qardaşlar? Çünki doğru inancılar yoxdur, deyə. İnsanın qəlbində doğru inanc oldusa, qəlbindən mütləq xurafi inancılar çıxacaqdır. İnsanların qəlbində doğru inancı olmadısa, onun yerini batil inancılar tutacaqdır. Allah bizi eştifadınlardan etsin. Doğru əqidə üzrə yaşayanlardan etsin. Müsəlman olaraq yaşayıb, müsəlman olaraq huzuruna köçənlərdən etsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, müsəlmanlara yardım etsin. Allah Azza və Cəllə müsəlmanları dardan qutarsın. Allah Azza və Cəllə əsir olan müsəlmanları əsirlikdən azad eyləsin. Xəstə olan müsəlmanlara Allah şəfa versin. Borcunu ödə bilməyən müsəlmanlara Allah borcunu ödəməsi üçün yardım etsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, İslam ümmətini həsədkarlardan, paxıllardan, fitnə və fitnə əhlindən qorusun. Allah Azza və Cəllə qəlblərimizi kitab və sünnə üzrə birləşdirsin. Və sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.